слухаєте подкаст Громадського радіо.
В цій частині нашої програми ми говоритимемо про історію, про українську історію, а якщо ще більше конкретизувати, говоритимемо про особистість в українській історії. Гостем нашої програми є Ярослав Файзулін, він співробітник Українського інституту національної пам'яті, кандидат історичних наук і дослідник, зокрема, періоду Української революції 1917-21 років, і в тому числі особистостей, так, біографії особистостей, які цю революцію творили або були до неї причетними. Вітаю вас, пане Ярославе.
Доброго вечора.
Отже, 2019-2020 рік для вас є такими досить продуктивними. 19-го року з'явилося листування, а 20-го року, от кілька місяців тому, з'явилася монографія. І листування, і монографія, вони присвячені Андрію Лівицькому. От що це була за людина, яку ми знаємо з енциклопедії, з Вікіпедії, зокрема, як президент Української Народної Республіки в екзилі? Ким він був до цього президентства? Яке його місце, яка його роль, зокрема, в період Української революції 17-21 років? Спробуємо з'ясувати у сьогоднішній програмі. І почнемо з банального, чому ми говоримо про цю людину. І я розумію, що це для вас може бути навіть обурливо і некоректно, так, але навряд чи ми можемо говорити, що прізвище, ім'я і прізвище Андрій Лівицький, воно стоїть на рівні з Симоном Петлюрою навіть, так, чи Михайлом Грушевським. Тобто ця людина десь є, але на маргінесах, можна сказати, масового нашого уявлення або знання про українську історію.
Мої знання про Андрія Лівицького тривалий час обмежувалися, напевне, тими знаннями, які подаються на історичному факультеті або які присутні в енциклопедичних довідках. Детальніше із цією постаттю я познайомився в 2011 році, коли ми з колегами з Інституту історії готували збірник листування Юрія Тютюнника. Це генерал Хружий армії УНР, відомий повстанський отаман, якого чекісти захопили в 23-му році і, власне, змусили його написати звернення до керівників Комуністичної партії України, до керівництва Радянської України, листа з проханням про помилування, і однією з умов його помилування було передача його архіву. І, власне, в цьому архіві, крім записників самого Юрія Тютюнника, я натрапив на кільканадцять листів Андрія Миколаївича Лівицького. Як вони туди потрапили, невідомо. Чи вони були захоплені чекістами в самого Юрія Тютюнника, коли перевозили його архів з Польщі, чи вони були додані пізніше, як УНРівський діяч, а знання чекістів про період Української Народної Республіки, вони зводилися до того, що вони десь бачили чи чули абревіатуру, і вони механічно ці документи могли просто доєднати. От таким чином ці кільканадцять листів Лівицького опинилися серед документів Юрія Тютюнника. І це, власне, після того, як ми презентували збірник листування Тютюнника, який був доволі резонансним, бо це якраз був період Януковича і такої археографічного затишку, коли архіви спецслужб закривалися. Цей збірник доволі голосно пролунав, і він навіть був відзначений в одній із номінацій форму видавців. Ось. І в мене виникла ідея підготувати збірник листів Андрія Лівицького, тим більше, що про цю постать, як ви справедливо відзначили, в Україні дуже-дуже мало знають. Причому я людина, яка родом із Житомирщини, звідки походила з мого Ружинського району, походила її дружина із сусіднього, буквально з сусіднього села. І ми про нього нічого не чули. І, власне, з того моменту я почав збирати матеріали. Але як воно завжди буває? Тобто ти спочатку плануєш, що це має бути один масштаб, одного масштабу проєкт, що ти там його за рік підготуєш і все. З книжкою Лівицького все було зовсім не так. Працювавши ці документи Юрія Тютюнника, вибравши звідти листи Лівицького, я пішов в Центральний державний архів громадських об'єднань. А там є от фонд, який номер 269-й, Праський архів. Це документи, які дуже довгий час описувалися, не видавалися історикам. Документи, які були вивезені сюди в радянську Україну із Праги. І там багато документів української міграції. Там вдалося знову ж таки знайти ну, напевне, близько 50 листів Андрія Лівецького. Тобто ще шматок роботи, цей проєкт розрісся. Тобто із якоїсь там наукової публікації в науковому збірнику це вже могла бути якась брошура. Опрацювавши ці матеріали, в 2016 році мене покликали на конференцію в Париж по Симону Петлюрі, і, власне, я там виступав із доповіддю, як радянські органи Держбезпеки, які вони заходи проводили для дискредитації Петлюри. Потрапивши в Париж, звичайно, не можна не піти в українську бібліотеку імені Симона Петлюри, де зберігаються теж справи, документи багатьох українських діячів. Симона Петлюри, Олександра Шульгіна, Іларіона Косенка, Миколи Шумицького, ну і Андрія Лівецького. І знову ж таки, там я знайшов знову десь близько 5-6 десятків листів Андрія Лівицького, написаних його рукою, каліграфічним почерком, або ж ті листи, які ці діячі писали до Лівицького. Знову цей проєкт розрісся. І коли вже здавалося, що ніби все, ця епопея завершилася, а ви знаєте, коли ти берешся за проєкт, і коли він тривалий, в тебе вже з'являється думка, швидше би його завершити. І тут Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки виставляє в себе на сайті 17, здається, томів документів, пов'язаних із українською міграцією. В тому числі і копії листи Андрія Лівицького, які чекісти б десь перехопили. Їхні агенти, які були в оточенні лідерів Української Народної Республіки, перехопили ці листи, і вони в копіях подаються там серед документів тепер уже Служби зовнішньої розвідки. Знову ж таки, ми ці документи теж зібрали і подали окремий розділ нашому збірнику. І таким чином наш цей збірник доріс майже до 600 сторінок. А до того, а коли ще вдалося знайти оригінальні, унікальні фотокартки Лівицького, документи цікаві із його підписом, ну, то це понад 600 сторінок матеріалів. Так, власне, народилася ідея цієї книжки, і так відбувалося моє знайомство із цією постаттю. Щодо самого Андрія Лівицького. Якщо говорити так дуже, ну, дуже-дуже коротко.
Ну, знаєте, іноді я прошу гостей наших от, ну, розказати про ту чи іншу персону, якби ви розповідали, наприклад, не знаю, іноземцям, коли є небагато часу, так, але треба подати основне і важливе. Президент УНР, окей, але окрім цього, Андрій Лівицький, ну, мав вже ж якийсь фах, вочевидь, так, мав якусь громадянську певну позицію. Що про нього можна би сказати одним-двома абзацами?
Якщо казати дуже-дуже коротко, це буде, знаєте, довідка енциклопедії. Видатний український діяч, член Української Центральної Ради, міністр юстиції, міністр закордонних справ. Я би, напевне, трошки хотів ширше про Лівицького розповісти. По-перше, в нього дуже цікава була родина. Народився Андрій Лівицький 12 квітня 1879 році, і це якраз оцей збірник я готував до 140-ї річниці Андрія Лівицького. Народився він в селі Красний Кут Золотоніського повіту. Нині це село Ліпляве Канівського району Черкаської області. Батько Андрій Лівицький, мати Наталя Лівицька. Крім самого Андрія, в сім'ї ще було одна сестра і двоє братів. Родина мала дворянське походження. Їхні нащадки були пов'язані із гетьманом Павлом Полуботком.
Предки.
Предки, так. І нібито навіть були відповідні документи, які Андрій Лівицький передав своїй кузині, історику Наталії Дворянській або Мірза Авакянц. Це, і вона цим цікавилася, він їй передав відповідні документи. Батько Андрія Лівицького був чиновником Російської імперії. Працював в Золотоніському повітовому земстві. І на цьому ґрунті, що батько – чиновник, а син – студент-революціонер, між ними доволі часто виникали конфлікти. Іноді навіть Андрію Миколаївичу доводилося тікати з дому для того, щоб не вислуховувати нотацій
Він навчався батька. В Києві.
Андрій Лівицький навчався спочатку в Прилуцькій гімназії, потім колегії Павла Галагана в Києві, а потім на математичному і правничому факультетах Київського університету Святого Володимира.
Це університет Шевченка.
Нині це університет Шевченка. Ну і закінчив він правничий факультет у 1903 році. Під час навчання в університеті брав активну участь в громадській діяльності, зокрема був членом молодої громади, а пізніше він її навіть очолював. Ну і таким чином він контактував із членами старої громади, зокрема із Лесією Українкою і іншими діячами. Ну і знову ж таки, Андрій Лівицький, він по своїй натурі був таким дипломатом, і йому часто доводилося вирішувати такі конфліктні ситуації, які виникали між молодшим поколінням революціонерів і старшим поколінням. Бо молодші зазвичай радикальніші, вони більше хочуть, а старші до того ставилися скептично. І відповідно ці речі мав врегульовувати Андрій Лівицький. За участь в студентському страйку 1899 року Андрія Лівицького на рік відправили під гласний нагляд до батьків.
Тобто, і домашній арешт.
Під домашній арешт для того, щоб одумався. Ось, але що цікаво, в документах, після того, як студенти закінчували університет Святого Володимира, їм видавалося свідоцтво про благонадійність. Тим більше правничого факультету, це мали бути там люди, які працюють в виконавчій службі або десь в судах, і відповідно їм видавалося свідоцтво про благонадійність.
Це, по суті, така довідка, що ти не маєш якихось антиімперських там настроїв. Так,
так, так. І в цій довідці в Андрія Лівицького цей факт не відобразився. Можливо, батько посприяв, можливо, там хтось із викладачів, але тим не менше в довідці цього немає. І в 1903 році Андрій Лівецький їде в Лубни, там, де і влаштовується в Лубенський суд. В Державному архіві Полтавської області збереглася його заява, від руки написана, автобіографія і всі інші речі, де він просить призначити його на роботу в суд. Але, працюючи в суді, Андрій Лівицький не покинув своєї революційної діяльності. В той час однією з найпопулярніших політичних партій, це перша політична партія Надніпрянської України, була Революційна Українська партія.
РУП.
РУП. І Андрій Лівицький був в цій партії одним із керівників Лубенського осередку РУП. І, працюючи в суді, він проводив революційну діяльність, по суті, спрямовану проти влади, влади, яку ж він сам і представляв. Тривало так недовго.
Це зараз як можна називати конфліктом інтересів, якщо дуже спростити до такого?
Ну, десь воно близько до того, напевне. Ось, про цю діяльність Андрія Лівицького, очевидно, стало відомо керівництву або поліції. В 1903 році в квартирі Андрія Лівицького відбувається обшук, і в нього вилучають нелегальну літературу. Врятувала дружина. Наталія Лівицька, чи Марія Лівицька, Ткаченко, по дівоче прізвище, вона сказала, що ця література нелегальна, це її література. І таким чином вивела з-під удару чоловіка, якому довелося переховуватися. Але переховуватися недовго, бо в 1905 році в Україні розпочинається перша революція. Мітинги, маніфестації, страйки, погроми поміщицьких маєтків і багато чого іншого. Ось, в тому числі, в значній мірі спровокований самою імперською владою, яка в тому числі і заохочувала єврейські погроми. І Андрій Лівицький в той час створює в місті, в Лубнах, комітет охорони революції, а потім коаліційний комітет різних політичних сил, який зупиняв погроми. Тобто майбутній УНРівець, що є, був закис згодом, я чому на цьому акцентую, бо згодом був закис, що УНРівці сприяли погромам. То Лівицький ще під час першої революції 1905-1907 року очолював коаліційний комітет для забезпечення порядку в місті і для захисту євреїв від погромів.
Отут ми зараз такі дужки відкриємо, тому що є сенс, напевно, розглянути трошки загалом ситуацію з цими рухами, так, антиімперськими, ми їх зараз можемо так назвати. Я лише нагадаю, що розмовляємо ми з Ярославом Файзуліним, він співробітник Українського інституту національної пам'яті, історик, автор монографії «Президент УНР Андрій Лівицький, адвокат і політик на тлі епохи», а також упорядник листування Андрія Лівицького, яке займає власне час із 1919 по 1953 роки. Ці рухи, вони принаймні на території України, вони мали якийсь виразно інший характер або забарвлення, чи відрізнялися чимось від загальноімперських рухів? Я чому про це запитую? Бо це, знаєте, як історія вже, наприклад, із дисидентами. Та 60-70-ті роки, тобто ми говоримо про, з одного боку, про загальне явище дисидентства, Солженіцин і всі от оці, так, архіпелаг ГУЛАГ, і це важливо, і це відомо в світі, це там премії. Але є українські політв'язні, так? І з одного боку, начебто, вони всі пов'язані, ці совєтські політв'язні, але, ну, там, російські дисиденти, вочевидь, мислили трохи інакше зміну цієї системи, ніж мислили її українські політв'язні. І чи була така різниця, ну, зрештою, чи можна її простежувати в кінці 19-го, початку 20-го століття, зокрема, в цих рухах? Там революційна українська партія, уже сама назва, напевно, акцентує, так, як на той час, на певних сепаратистських, можливо, навіть позиціях.
Власне, із революційною українською партією і її програмним документом, брошурою «Самостійною Україною», брошура «Самостійна Україна», підготовленою Миколою Міхновським, пов'язують перші заяви про соборність України і про і про українську державність. Власне, в той час, на початку ХХ століття, ці ідеї з'являються. Треба сказати, що незалежність України, державність України на початку ХХ століття – це була ідея не настільки популярна і не настільки очевидна, якою вона є нині. Здебільшого…
Ми це бачимо, перепрошую, навіть на цій еволюції універсалів Центральної Ради, так? Як це важко народжувалося.
Від автономії до незалежності в чотири універсали. По суті, державність вже була проголошена третім універсалом Центральної Ради, але четвертим універсалом треба було чітко сказати, що ця Українська Народна Республіка, яку ми проголосили раніше, вона є незалежною ні від кого, і вона живе своїм життям. І вона стає суб'єктом міжнародних відносин.
І тут важливо, що ми говоримо про Андрія Лівицького в цьому Русі, так, і в цьому контексті як одного із небагатьох тих інтелектуалів, правників, так, які цю ідею, вочевидь, ну, не те, що народжували, цю ідею, вочевидь, вони самі еволюціонували разом з цією ідеєю. Це ж не було так, що комусь наснилося, і давайте завтра робити державу.
Звичайно, і тут треба сказати, що Андрій Лівицький, він належав до того покоління українців, які на початку століття вони лише починали творити цей рух. А вже під час революції вони будували цю державність. І державність, українська революція не могла виникнути на порожньому місці. Для того потрібна була праця таких, як Андрій Лівицький, Євгена Чекаленка, який почав видавати перші газети, Миколи Міхновського, який написав брошуру «Самостійна Україна», Володимира Винниченка, який писав свої літературні твори, або Сергія Єфремова. Тому оце покоління, яке от на початку ХХ століття воно таки починало творити оцей український громадський рух, пізніше воно включається в українське державотворення, і воно було вже найбільш таким, вони були провідниками того державотворення і провідниками української революції. Бо станом на 1917 рік ці люди здебільшого вони не мали досвіду державного будівництва. Вони не мали досвіду державної служби і вони, напевно, не уявляли, як функціонують усі державні апарати. Але вони потрапили на хвилю революції і опинилися на чолі державності, тому що вони були впізнаваними, тому що вони були відомими, тому що вони йшли до людей, пояснювали людям оці прогресивні ідеї і були відомими серед людей завдяки своїй праці. В тому числі і Андрій Лівицький, який на початку, тобто і ці люди, коло цих людей, воно було дуже-дуже обмеженим. Це було, мова йде про кілька десятків людей. І, напевно, ці кілька десятків людей в 1904 році зібралися були на відкриття пам'ятника Івану Котляревському в Полтаві. Коли хтось, я не пам'ятаю, хтось із них, сказав, що якби потяг із цими діячами перевернувся, українського руху просто би не стало. Ось. Тому от...
До речі, Міхновський був на цьому відкритті, так само, там же була заборона читати доповіді українською мовою, не галичанам, галичанам дозволили, і Коцюбинський ще встиг, на, так би мовити, зачитати, потім заборонили, бо, ну, так би мовити, підданим Російської імперії заборонено було говорити там вітальні слова про Івана Котляревського пам'ятник, якому відкрили в Полтаві. Абсурдна, здається, зараз ситуація, але це реалії. І це, власне, там був і Міхновський, який відмов...
Там, очевидно, були і поліційні агенти, які за тим всім спостерігали, і пізніше це могло би завершитися серією арештів.
Арештів.
І от я почав казати з того, що український рух на початку століття, він зароджується, ідеї незалежності не були настільки популярними, в той час більшість вимог зводилася до культурницьких. Дозволити писати українською мовою.
Освіта, газета, книжка.
Театр, український театр. Ми от згадаємо, за що Петлюру виключили із Полтавської духовної семінарії. За те, що вони прийняли в себе композитора Миколу Лисенка. І студенти організували йому прийом. Прийшов ректор Пічета, який висварив Лисенка, висварив Петлюру, а пізніше Петлюру виключили із семінарії. Він змушений був виїхати із Полтави. Ось. Тому от вимоги цього руху були на початку культурницькими. Лівицький, знову ж таки, бере активну участь в часи революції, цей комітет, про який я згадав, співпраця з різними політичними партіями, але в 1907 році революція закінчується, і цих революціонерів звинувачують в тому, що вони хотіли захопити владу в сепаратизмі. Тобто, що вони хотіли створити... Лубенську Народну Республіку. І в справі Лубенської Народної Республіки заарештовують багатьох відомих, згодом відомих діячів. Зокрема, братів Шеметів, представників єврейських організацій. І готувався арешт Лівицького, і він змушений був переховуватися якийсь час. Потім таки їх заарештували, рідні за них внесли викуп, але пізніше відбувався суд, і більшість їх виправдали, бо адвокати, одним із яких був Арнольд Марголін, відомий єврейський діяч під час революції, довели, що вся ця справа будувалася на провокації. Тобто, що поліційні агенти просто цю справу вигадали і намагалися таким чином закрити цих революційних діячів.
Через 20 років ми сам з Гаком маємо справу спілки визволення України, так, і це публічне судилище в Харкові, теж таки білими нитками, що називається, шиті ці справи, арешти багатьох відомих.
Можливо, навіть не випадково, Андрій Лівицький, який в той час жив в Польщі, який був керівником, по суті, вже на той момент української держави, бо Симона Петлюру вбили, вбив більшовицький агент Самуїл Шварцбарт. Андрій Лівицький стежив за перебігом процесу над спілкою визволення України, і ця тема дуже обширно представлена в його листуванні. Більше того, він, як керівник УНР, збирав інформацію про цей процес для того, щоб далі звертатися до міжнародної спільноти із проханнями про засудження подібних процесів і про те, що в радянській Україні відбувається переслідування інтелігенції. Що таким чином влада намагається знищити ту інтелігенцію, яка залишилася після революції, і це поодинокі випадки, яка не емігрувала і не залишила своєї батьківщини.
Це ми зазирнули вже в 30-ті роки ХХ століття. Я нагадую, що гість нашої програми сьогодні Ярослав Файзулін. Він кандидат історичних наук, співробітник Українського інституту національної пам'яті, автор книжки «Президент УНР Андрій Лівицький, адвокат і політик на тлі епохи». Власне, про Андрія Лівицького ми сьогодні говоримо в нашій програмі. Так само на тлі епохи, бо без цієї епохи зрозуміти вчинки людини досить складно. Персона, особистість Андрія Лівицького не є такою відомою, вочевидь, як особистість Симона Петлюри чи інших діячів Української революції, яких ми більше знаємо з підручників і шкільних в тому числі. Давайте трошки сконцентруємося на часі, власне, періоду Української революції, на позиціях, які займав Андрій Лівицький. Він був потрібною людиною загалом в цьому утворенні.
На початок революції 1917 рік Андрій Лівицький був одним із найбільш впізнаваних діячів українських на Полтавщині. І відповідно йому довірили спочатку очолити Золотоніський, він став спочатку Золотоніським повітовим комісаром, а потім його призначили губерніальним полтавським губернським комісаром. Тобто, по суті, він був представником Української Центральної Ради на Полтавщині. І, власне, він мав організовувати там на місці державний апарат, репрезентував українську владу, дбав про спокій і порядок на території своєї губернії. І якийсь час це йому вдавалося, хоча з важкими труднощами, оскільки треба розуміти, що 1917 рік – це ще часи Першої світової війни. Більше того, в умовах розкладу російської армії, яку більшовики намагалися розвалити, для того, щоб позбутися одного із конкурентів у боротьбі за владу, ватаги демобілізованих рухалися Україною. Грабежі, провокації, мітинги і таке різне. Тобто це було доволі непросте завдання. Тим більше, що в Полтаві більшовики створили свій власний ревком, який усіляко намагався підривати довіру до української влади із середини. Спочатку це були якісь такі заяви, де ставилися під сумнів його діяльність, а пізніше вони стали відкрити опозицію. А пізніше, коли почався наступ більшовиків на Україну в грудні 1917 року, ті очолили, по суті, місцеві загони для боротьби із українською владою. Ось. Одним із найбільших досягнень того часу, 17-го року, Андрія Лівецького, було українізація державного апарату на місцях. Тобто діловодство в органах влади почали вести українською мовою. Ну і знову ж таки оце збереження порядку, потім відбувалися відзначення таких важливих українських подій, тих самих універсалів, про які ми згадували. Зокрема, було досить таки масштабне відзначення третього універсалу Центральної Ради і проголошення Української Народної Республіки. Маніфестація, свято, велика кількість людей, з'явилися українські прапори. Ось і це. На посаді губерніального комісара Лівицький був, по суті, до початку російсько-української війни. До грудня 1917 року, допоки більшовики не почали наступ і не почали займати Полтавщину. І тоді, по суті, Лівицький змушений був виїхати із Полтавщини, а в інакшому випадку він був би просто заарештований. Повернувся до виконання цих своїх обов'язків Лівицький тільки після того, як вже було повернулася українська влада, і після того, як в березні 1918 року. Коли до влади в Україні прийшов гетьман Павло Скоропадський, Андрій Лівицький подав у відставку, і фактично він був одним із лідерів
антигетьманського
руху на території Полтавщини. І вже після повстання проти гетьмана...
Чи він якось десь це описує, потім згадує, ну, чому він не хотів підтримувати?
Він цього не описував. Ну, тобто, листування – це завжди такий, знаєте, здебільшого там такий жанр, що описуються свіжі події по свіжих слідах, і людина переповідає якісь відчуття теперішні. Тобто, дуже рідко люди повертаються до аналізу десь подій, там, які відбулися значно раніше. Тобто, більше люди про такі речі пишуть в своїх мемуарах. От що, от тоді було таке-то, тоді було таке-то. Лівицький по собі мемуарів не залишив. Збереглися мемуари його дружини, які називаються «На грані двох епох». Вони є доступними в інтернеті, і кожен бажаючий їх може прочитати. Там, до речі, дуже детально описано теж їхня спільна історія і от діяльність Андрія Лівицького в різні часи. Чому став проти гетьмана? Швидше за все, ну, гетьман, коли прийшов, він почав замінювати своїми людьми от тих представників Центральної Ради. І, очевидно, Андрій Лівицький розумів, що його теж поміняють. Ну, і
зіграв на випередження, так би.
Зіграв, ну, так. І, відповідно, він подав відставку, і пізніше він брав участь в Українському національному союзі, який готував повстання проти гетьмана. І вже після гетьмана Лівицький, який засвітився, такому, знаєте, який брав участь в підготовці проголошення акту злуки в Києві, 22 січня 19-го року, він вже стає такою постаттю загальноукраїнського масштабу, і його призначають на Міністерство юстиції УНР, і згодом він стає міністром юстиції.
Це вже в час директорії.
Це вже часи директорії, 19-й рік. Тобто в той час Лівицький займає вже високі посади такого рівня міністра. Міністр юстиції, а згодом міністр закордонних справ. Станом на кінець 19-го року становище української влади було дуже-дуже складним. Це, якщо казати дуже м'яко. Чому? Бо українське військо було затиснуте в так званому трикутнику смерті. З одного боку більшовиками, білогвардійцями, з іншого боку поляками. Українська армія, їй бракувало озброєння, оснащення, плюс епідемія тифу. І так в цих умовах треба було шукати зовнішнього союзника. І таким союзником могла стати Польща. І Андрія Лівецького, по суті, керівника міністерства, на той час він керуючий міністерством закордонних справ, відправляють на чолі надзвичайної дипломатичної місії в Польщу. 28 жовтня 2019 року вони прибули в Польщу для переговорів із поляками і для того, щоб підписати в майбутньому договір. Основними пунктами цих переговорів, і що, яке сталося, і завдання, яке перед ними ставилося, це перше – отримати офіційне визнання від Польщі Української Народної Республіки, а друге – отримати матеріальну допомогу, матеріальну і військову допомогу Польщі у війні із більшовиками і білогвардійцями. Це ті два ключові завдання, які ставилися перед Андрієм Лівецьким. Однак ці завдання були дуже непростими, оскільки Польща на той момент, по суті, вона вже контролювала територію Західної України. І говорити на рівних із представниками Української Народної Республіки, які прибули на переговори, поляки вже не хотіли. Вони відчували себе володарями становищами і, відповідно, вони говорили доволі зверхньо. Андрій Лівецький під час цих переговорів навіть декілька разів хотів просто їх перервати і відмовитися від подальшого проведення, але цього він зробити не міг, бо це означало просто катастрофу фронту, катастрофу державності, і на тому можна було би ставити крапку над визвольними змаганнями. Ну і зрештою такий показовий епізод, який показує, що поляки диктували свої умови, це трапився в січні 20-го року. До Кам'янця-Подільського, де перебував уряд УНР, прибув представник Польщі Антоній Мінькевич. І мала бути його зустріч із українськими міністрами, в тому числі з Андрієм Лівецьким. Андрій Лівецький на цю зустріч чи то спеціально, чи то ненароком запізнився. Згодом Мінькевич не дочекався, він займав посаду комісара Волині та Подільського фронту, розвернувся і українських міністрів, здається, троє міністрів, їх заарештували. І декілька днів вони пробули в в'язниці. І потім вже на вимогу Симона Петлюри цих міністрів звільнили. Зрештою, переговори закінчилися в квітні 2020 року підписанням відомого всім Варшавського договору. Власне, 21 квітня була підписана політична конвенція, а 24 квітня – військова конвенція. В обмін на визнання Української Народної Республіки і підтримку її боротьби із більшовиками, Польща отримувала територію Східної Галичини і п'яти повітів Волині. За цей договір дуже багато критикували і критикують і Симона Петлюру, і Андрія Лівецького. Але тут треба розуміти, що іншого виходу просто не було. Бо фактично цей договір дозволив продовжувати боротьбу і зберігати надії на відновлення державності. А з іншого боку, польські війська, як я сказав, і так із липня 19-го року контролювали територію Західної України. Тобто це вже, по суті, було, знаєте,
просто підтвердження
існуючого стану речей.
Формалізація.
Ось. І після того, як був підписаний Варшавський договір, розпочинається польсько-українська радянська війна, коли польські і українські війська разом воюють проти більшовиків. Похід розвертався спочатку дуже вдало для поляків та українців. За квітень і перші дні травня вони фактично дійшли до Києва. 7 травня об'єднане польсько-українське військо вже було в Києві. 9 травня відбувся спільний парад на Хрещатику. 23 травня українці провели свій окремий парад, де були представлялися українські війська.
Це 20-го року.
20-го року. Але поляки, коли ішли в наступ, в них були свої плани і був свій порядок денний. Тобто вони дійшли до Києва, дійшли до тієї межі Польщі, яка була до 1772 року, до поділу, і далі на Лівобережжя вони йти відмовилися. Що дозволило більшовикам згрупувати свої війська, перегрупувати і піти в контрнаступ. І цей контрнаступ закінчився тим, що вже в серпні 20-го року більшовицькі війська стояли під стінами Львова і Варшави. І тоді вже трапилося так відоме всім диво над Віслою, коли відбувся польський контрнаступ, і більшовиків Червону армію було відкинуто на Поділля, по суті, на декілька сот кілометрів.
До речі, слід зауважити, що була ж ідея від польського президента президентові українському, так, спільного відзначення, але це було в докарантинний час цього сторіччя дива, так званого дива над Віслою, і це був би дуже цікавий виклик для теперішньої української влади, зокрема в позиціонуванні себе, так? Бо, ну, так чи інакше, це був би крок явно не на російську руку, в чому іноді ми можемо там тих чи інших представників влади, ну, не, можливо, не запідозрювати, так, а робити певні припущення, що там не завжди називаються речі своїми іменами, а, ну, фактично, вже на який рік війни це би могло бути не просто час від часу, а мало би бути певним правилом. Ну, мало з тим, Ярослав Файзулін, історик і співробітник Українського інституту національної пам'яті, сьогодні є гостем нашої програми. Ми говоримо про Андрія Лівицького, так, і пан Ярослав коротко, звісно, в межах цієї програми, але переповів нам і біографію, принаймні, до часу революції. Не так багато залишається у нас часу до кінця ефіру, і цей період уже еміграції, він так само важливий, бо це продовження або намагання, принаймні, так, продовжити цю українську державу в екзилі. Ідею української держави в екзилі. Це те, про що мало в совєтський час, в час совєтської окупації, йшлося тут. Про це мало говорили. І, власне, тут важливий цей момент, знаєте, наскільки це сприймати і як це сприймати, бо іноді можна побачити, почути іронію певну. Ну, от там держави нема, а президенти десь там по Канадах, Америках, Польщах, Франціях є. І, ну, це гірка іронія, якщо вона з'являється. Насправді, багато держав втратили тоді свою державність, так, і деякі ще до цього часу там продовжують існувати, ну, в умовному екзилі. А Андрій Лівицький і український рух на еміграції, що тут слід відзначити?
Треба сказати, що от перебування держави на еміграції – це не був винахід 21-го року. Тобто це події, які відбували, які, ну, подібні речі мали свої, відбувалися і раніше. Приміром, відома Мазепинська еміграція. Конституція Пилипа Орлика приймалася на еміграції. Тобто, коли влада змушена залишити свою територію, батьківщину, свої землі, вона переходить на територію другої країни, але намагається відродити там свою державу, зберегти якісь інституції і продовжити цю державність. Так, зокрема, було і з польським еміграційним урядом. Під час Другої світової війни польський уряд в Лондоні, який виїхав і який зберігав зв'язок із польським рухом, і який таким чином репрезентував польську державність. Так, якщо ми згадаємо, було і з Францією. Шарль де Голь звертався до французів із території Великої Британії і створював рух «Вільна Франція». Теж із еміграції його початки були. Тому це не був винахід там лідерів УНР або української еміграції. Що, які кроки були? Які
до середини 20-х років, до вбивства Петлюри. Власне, Петлюра очолює цей рух, як і верховний головнокомандувач, так?
А Андрій Лівицький – один постать наближена до Петлюри.
З кола Петлюрового.
Тобто, по суті, вони в той час вже разом розробляють напрямки цієї роботи, і вплив Андрія Лівицького, ну, це була, по суті, друга людина в Українській Народній Республіці того часу. Тобто, продовжується інституційне будівництво. Симон Петлюра і Андрій Лівицький зберігають уряд, Раду народних міністрів, яка продовжує свою діяльність на міграції. Зберігаються міністерства, які продовжують роботу із тим, що якщо відновиться боротьба, для того, щоб були заготовки на відродження своєї держави. Продовжується, створюється парламент на міграції, Рада Республіки. В лютому 21-го року її створили, і вона проіснувала до серпня, до якої входять представники різних політичних партій для того, щоб максимально об'єднати українську імміграцію. До речі, в той час лідери УНР намагалися сконсолідувати українську імміграцію, припинити оці міжпартійні чвари.
Та вона не була однорідною, м'яко кажучи.
Так, тобто, ну, були різні напрямки. Була УНРівська еміграція, була гетьманська еміграція, була соціалістична еміграція і були галицька еміграція. Між ними відбувалося протистояння, кожен з них намагався максимально заручитися підтримкою емігрантів і намагався представляти український рух перед світом. І тому от Лівицький і Петлюра намагалися сконсолідувати цю еміграцію і для того, щоб відступати від імені держави, від імені Української Народної Республіки. Намагалися зберегти армію. В той же час продовжувалася антибільшовицька боротьба за підтримки, в тому числі і Польщі. 21-й рік в Радянській Україні, незважаючи на те, що війна припинилася, що регулярне військо Української Народної Республіки, воно перейшло на територію Польщі, де було інтерноване, тут продовжується повстання. На території Польщі створюється партизансько-повстанський штаб на чолі з генерал-хоружем Юрієм Тютюником, який готує всеукраїнське повстання. І сигналом до цього повстання мав стати другий зимовий похід. Однак, при тому, не лідери цього повстанського руху не врахували того, що в мережу проникли чекістські агенти, що більшовики знають про підготовку цього повстання, і фактично вони вжили заходів для того, щоб це повстання не відбулося. Влітку 21-го року по всій Україні відбуваються арешти учасників повстанського руху. Зокрема, в Києві це арештували діячів Центрально-українського повстанського комітету, в Одесі підпільної п'ятірки, в Харкові і в інших регіонах України. Але антибільшовицький рух він підтримувався і, по суті, інформація про ситуацію в радянській Україні продовжувала збиратися аж до часів Другої світової війни. І вона висвітлювалася там в засобах масової інформації на імміграції. Зокрема, в журналі «Тризуб», який був започаткований Петлюрою у 25-му році, і який видавався до 40-го року, 15 років, і який був офіційним друкованим органом Державного центру УНР в екзилі.
Після вбивства Петлюри, власне, справу Української Народної Республіки очолює Андрій Лівицький. Коли він стає, власне, президентом, і чому ми кажемо про цю посаду президента УНР в екзилі? Коротко, будь ласка.
Вбивством Симона Петлюри радянські органи Держбезпеки, очевидно, намагалися розколоти українську імміграцію і знищити найпопулярнішого лідера. І сподівалися, що таким чином імміграція розпорушиться, ще більше посиляться ті протиріччя, але сталося навпаки. Вбивство українську імміграцію в значній мірі об'єднало. Петлюра стає національним вождем і таким символом національно-визвольної боротьби. І в той час Державний центр УНР в екзилі очолює Андрій Лівицький, який офіційну посаду в той час займає заступника голови директорії і головного отамана військ Української Народної Республіки. І посаду президента, ця посада з'являється лише в 48-му році, після Другої світової війни, відповідно до тимчасового основного закону. І лише от посаду президента Андрій Лівицький починає займати з 48-го року, і вже його наступники Микола Лівицький, Витвицький, Плав'юк, вони вже носили
посаду президента в екзилі. Дякую вам. Тут, вочевидь, ми крапку не ставимо. Я сподіваюся, що продовжимо розмову про Андрія Лівицького, про родину Лівицьких. Так, Наталя Лівицька, Холодна, Микола Лівицький, син Андрія і так далі. Тобто це ще насправді вартує щонайменше кількох програм. Я думаю, ми їх обов'язково зробимо із вами і поговоримо більше про Андрія Лівицького. Ярослав Файзулін, співробітник Українського інституту національної пам'яті, кандидат історичних наук, співавтор монографії президент УНР Андрій Лівицький, адвокат і політик на тлі епохи, а також упорядник листування Андрія Лівицького. Листування, наскільки я розумію, є частково у вільному доступі на сайті Інституту національної пам'яті. Можна з ним ознайомитися. Дякую вам за участь у сьогоднішній програмі. Сподіваюся, що трошки більше ми про українську історію, українську політику, про Андрія Лівицького довідалися з сьогоднішньої програми. Мене звати Василь Шандро, Юлія Суганчі, режисерка нашої програми. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.